Labą rytą, aš Tomas Loiba, čia laida Pozicija, o su manimi kultūros ministras Simonas Kairys. Labą rytą.
Labas rytas.
Atšventėt Vilniaus gimtadienį.
Taip, jau šią savaitę turbūt antrą kartą įvairūs dalykai čia laukėt. Vakar tikrai buvo labai prasmingi renginiai valdovų rūmose. Ir netgi mano pačio toks santykis yra, kad mano pirmas gyvenimo mėno buvo praleistas Vilniuje. Mm. Tai kaip ir čia begalėčiau save dalinti tarp, nežinau, Telšių, Kauno, bet ta Vilniaus kažkokia dalis irgi yra. O aš manau, kad yra tiesiog be galo prasminga, nes tie Gedimino laiškai, jie iki šiol tebekviečia į Vilnių talentus ir įvairiausių žmonės, kurie gali prisidėti ne tik prie Vilniaus, bet jau ir prie visos Lietuvos kūrimų. Ir aš manau, kad nu, tokios datos yra labai prasmingos ir labai svarbu, kaip mes jas tiesiog suprantam, įvertinam ir galiausiai gebam atšvest.
Žinot, čia kai Vilniaus gimtadienis, 700 vadinamas Vilniaus gimtadienis, aišku, čia daugiau kalba turbūt apie tos Gedimino laiškus, ir man vis per tokias datas prisimenant Vilnių, kai vat, tampu toks Vilnietis, sakykime, aš vis prisimenu Gediminą ir kaip jis tos laiškus pasirašinėjo.
Jūs netampat Vilnietis, jūs atsilipėt irgi Gedimino laišką.
Aš įsižiūriu į Vilnių savys, sakykime, bet aš prisimenu ir kaip Gediminas pasirašydavo tos laiškus. Jis pasirašydavo Gedimina Rex, kad Gediminas karalius. Kaip jums atrodo, čia, aišku, čia turbūt istorikam labiau klausimas, bet vis dėlto galbūt mums irgi reikėtų bandyti reabilituoti Gedimino kaip karalių, nedidį kunigaikštį.
Aš manau, kad tos diskusijos yra vertingos. Be abejo, kad tai turėtų kažkaip ateiti ne iš politikų kažkokių iniciatyvų, o tos dalykus labai pasveriant ir sudėliojant labai teisingai visus taškus. Bet man atrodo, nu, faktas, kad mūsų istorija buvo be galo turtinga, faktas, kad akcentų iš tos istorijos yra labai įdomių, kurios tikrai verta apie juos kuo labiau kalbėti, ir netgi čia labai puikiai galima suprasti ir matyti, nu, tą patį, tarkim, Rusiją, kaip elgiasi ar Ukrainos atžvilgių, ar Baltijos šalių atžvilgių, bandydama kažkaip menkint, trinti iš istorijos tam tikrus dalykus, bet istorija mumis yra užkodavusi taip stipriai daugybę dalykų, kad tas atsparumas tiesiog yra mūsų genuose įrašytas. Tai aš manau, kad bet kokiu atveju, bet kokie istoriniai faktai, ar kalbant apie asmenybės, ar apie tam tikrus įvykius, jeigu jie yra dar stiprinami kažkaip ir panašiai, galų gale iš principo, istorinės atminties politika yra tas failas, kurį mes dar Lietuvoje kažkaip ne iki galo aktyviai išnaudojam, ir tam tikri akcentai jie gali būti irgi kažkaip
sudėlioti. Tai vienas iš tų akcentų, kad popiežius jį kreipiasi karalium, jis pats save vadino karalium, tai kodėlgi mes jo dabar negalėtume
tai, vėlgi sakau, vadinti. Aš manau, kad tos diskusijos tikrai yra vertingos, kaip ir minėjau, tai gal neturėtų būti kažkokiais politikų sprendimais paremta,
bet jeigu
toks dalykas kažkaip kiltų, visai tikrai būtų įdomu žiūrėti, ar čia įmanoma būtų kažką ir realybę paversti.
Gerai, prie tokių šventinių reikalų, nuo šventinių reikalų pereikim prie tokių šiek tiek niūresnių aktualijų, tai tokia šios savaitės greičiausiai didžiausia aktualija, ten visus gimtadienius perimanti Kristijono Bartoševičiaus reikalai, jos seksualiniai kaltinimai jam. Jis dirbo kultūros komitete Seime, ne, jums teko turbūt nemažai su jo bendrauti, ne?
Taip, dirbo ir tikrai mes nemažai bendravom, tai Seimo narys, buvęs jau šiuo atveju Seimo narys, tikrai nuoširdžiai gilindavosi į visus klausimus. Kartais, ir žinot, irgi politikai turi tą savybę žinoti viską arba manyti, kad žino viską, tai Kristijoną, kiek pamenu, jis tikrai tokios savybės neturėjo ir tikrai nuoširdžiai rinkdavo argumentus. Ir visada argumentų kalbėti yra na, labai, labai šaunu, jeigu mes tikrai norim kažkokius padaryti sprendimus reikalingus mūsų valstybei. O tiesiog turint tą tokią na, patirtį bendravimo su juo, tai labai sunku suvokti, kas čia įvyko. Toks, na, dar iki šiol įspūdis, kad kalbam apie kažkokius skirtingus žmonės, matyt. Bet na, visi tyrimai ir kiti dalykai, matyt, parodys, kas čia iš tikrųjų buvo, laikas atneš atsakymus. Be abejo, kad pati problematika yra perimta, kad kažkaip nesureaguoti ir emocionaliai nepriimti situacijos, Bet jeigu jūsų klausimas tiesiog apie darbą kaip su Seimo nariu, nes iš tikrųjų ir na, ministerijos darbas be Seimo jisai yra niekinis. Mes galim tik tai teikimo stadijoje atnešti vieną ar kitą sprendimą ir jeigu mes nebendradarbiausim su komiteto nariais, tai tiesiog tie klausimai nejudės. Tai kaip ir sakau, man tikrai yra patys geriausi prisiminimai apie būtent tikrai konstruktyvų, rezultatyvų darbą su minėtu jau buvusiu Seimo nariu.
Tas buvęs Seimo narys pats pareiškia, kad nori išeiti iš Seimo. Paskutiniu metu jautėt, kad jis kažkaip, tai nežinau, galbūt praranda tą tokį norą, galbūt tą ambiciją dirbti.
Galbūt dabar, kai dabar yra bepigu žiūrėti iš kažkokios laiko perspektyvos ir vis tiek bandyti, nes nu galų gale tai ir šokas, ir tam tikras sukrėtimas, ir kai pradedi gal ieškoti kažkokių atsakymų, tai nu, galbūt...
Ar jis kažkokių psichologinių problemų?
Ne, aš tiek tikrai neanalizuoju ir tiek tikrai gal neturėjau tokio... bendradarbiavimo, bet galbūt tikrai pradžioj dirbant to aktyvumo lyg ir buvo daugiau, bet po to vis tiek ir komiteto nariai, Seimo nariai išsidalina tam tikrus failus, tai nuo to jų aktyvumas priklauso, ar jų ten klausimas labiau juda ar ne jų, bet kažkaip irgi čia ne per seniausiai irgi ir dabar kultūros komitete yra įvairių svarstymų ir ten, tarkim, to pačio muziejų kokio įstatymo, bibliotekų įstatymo, tai Kristijonas buvo tikrai aktyvus svarstant šitos klausimus. Bet vėlgi, na, labai viską užgožia ta tikrai emocija ir tikrai nelengvas laikotarpis suprasti, kas čia įvyko ir kodėl įvyko ir, na,
galbūt padės kada nors mums atsakyti teisėsaukai šitus klausimus, bet yra prie kitos aktualijos šios savaitės, tai susijusio su kultūra, galima sakyti, Europos žmogaus teisų teismo verdiktas byloje prieš Lietuvą. Aš šiek tiek įvesiu čia į vežes. Prieš 10 metų tuometinis Lietuvos edukologijos universitetas išleido rašytojos Neringos Macaitės, literatūrinis jos pseudonimas Neringa Dangvydė, pasakų knygą vaikams, vadinasi ta knyga Gintarinė širdis. Ji tebėra turbūt skirta 90 metų vaikams. Dviejose iš 6 pasakų buvo ten aprašomi tos pačios lyties veikėjų romantiniai santykiai. Vėliau tas edukologijos universitetas knygos platinimą sustabdė, ją pavadino angažuoto homoseksualizmo propaganda. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba padarė išvadą, kad tose pasakose skelbiama informacija daro neigiamą poveikį asmenims iki 14 metų. Tai niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia negu konstitucijoje ir civilinėme kodekse įtvirtinta santuokos sudarimo ir šeimos sukūrimo samprata. Vėliau edukologijos universitetas vis dėlto atnaujino tą knygos platinimą, bet ją reikėjo žymėti kaip galinčią daryti neigiamą poveikį asmenims iki 14 metų, tai galima sakyti tai tiksliniai knygos auditorijai. Dėl tokios situacijos autorė kreipėsi į teismus, tame tarp Europos žmogaus teisų teismo, kuris pripažino, kad negalima riboti vaikų teisės žinoti apie LGBT santykius ir kažkaip tai stigmatizuoti. Tai priteisė pinigų autorės mamai, nes pati autorė jau yra amžinatilsi, ji mirus. Kaip jums atrodo, ar knygose vaikam, pasakose yra vietos ir ar turi būti vietos LGBT santykiam?
Na, aš pirmiausia manau, kad Europos žmogaus teisų teismas, jis tiesiog pasakė vieną aišku dalyką, kad tas straipsnis, kalbant apie nepilnamečio apsaugą nuo galimo neigiamo poveikio informacijos, tas straipsnis tiesiog jis jau praktiškai nebus pritaikomas. Dar būtų gerai, kad mes suprastumėm ir tas straipsnis, apie ką yra tas straipsnis. Kalba apie tai, kad žalinga informacija irgi laikoma ta, kuri prieštarauja šeimos vertybėms, kurios apibrieštos yra konstitucijoje ir civiliniam kodekse. Tai čia, aišku, tos batalijos ar diskusijos Seime, jos irgi čia verda visą kadenciją, ar ten dėl partnerystės ir panašių dalykų.
Čia visuomeniai visur visada tai verda.
Jo, tai tiesiog... Bet kažkaip irgi ir Lietuvos teismai, tarkim, nevertino kitų dalykų, buvo ir konstitucinio teismo išaiškinimas dėl šeimos sąvokos visiškai kitoks lyg negu kad kad čia buvo remtasi, kas yra parašyta Konstitucijoje ar Civiliniam kodekse ir ko nėra. Bet aš tai, kaip ir teismas, aš tai irgi manyčiau, kad tiesiog tas reguliavimas yra perteklinis, mes na, neapsaugosim savo visų visuomenės narių nuo, nežinau, neuždarysim jų į burbulą ir kažkaip, kad jie nematytų, kas vyksta gyvenime ar pasaulyje ir panašiai. Kitas labai svarbus dalykas, kad aš visi kaip kultūros ministras privalau žiūrėti irgi ir iš saviraiškos pozicijų. Ir aš manau, kad mesgi netgi kalbant apie Rusijos poveikį, propagandą, istorijos klastojimą ir kitus dalykus, irgi stengiamės labai laviruoti savo sprendimais, kad netaptume cenzūros kažkokia institucija, o čiagi pagrindas yra žmogaus teisės. Tiesa, apie jas yra, na, tarkim, visuomenė įvairių nuomonių. Betgi šitas leidinys ar knyga, jinai ne, mes nekalbam, kad jinai ten atsidūrė kažkokiam nors ten privalomu perskaityti knygų sąraše, pavyzdžiui, mokyklose. Tai čia visgi išlieka ir pasirinkimas ir pradedant pedagogais, baigiant tėvais, kaip į tą knygą reaguoti ir panašiai. Ir mano galva tiesiog nu, gyvenimo taip sureguliuoti yra nu, neįmanoma ir tas būtent žeito sprendimas, kuris kažkada buvęs, nu, parodo, kad tiesiog ateity turbūt na, į tam tikrus dalykus reikia žiūrėti paprasčiau ir pasitikėti visuomenę ir jos pasirinkimais.
Čia turbūt ne vienas politikas su jumis nesutiktų ir ne vienas žmogus turbūt, kuris mūsų klauso su jumis nesutiktų, sakytų, kad vaikus būtent reikia nuo to saugoti kažkaip.
O kodėl
vaikus būtų?
Žiūrėkit, tai būtų iš vis neįdomu gyventi, jeigu visi su viskuo sutiktų, tai mes taip būtumėm tas įmanoma tik Minske ir Maskvoje turbūt. Tai be abejo, bet aš grįšiu prie pradinio dalyko. Jeigu tai būtų irgi kalba, sakau, apie kažkokias privalomą knygų sąrašą vaikams
tai tada būtų
mokyklose,
riba.
Tai tada yra, ne, tai tada irgi aš tiek nesileisiu, aš ne švietimo ekspertas, bet tai yra irgi na, vienokia diskusija. Bet jeigu mes kalbam apie knygą, kurią gali įsigyti, gali neįsigyti, gali ją matyti, gali jos nematyti, tai pirmiausia yra apie visai kitus dalykus. Ir aš manau, kad valstybė turi labai atsargiai elgtis, nes na, cenzūra tikrai nėra pats geriausias dalykas. Na, tai cenzūra iš principo reiškia, kad mes irgi na, nepasitikim savo piliečiais kažkuo. Ir grįšiu prie to, kad turiu labai aiškias situacijas. Viena vertus dėl, na, tarkim, kultūriniai sferoje kalbant apie tą pačią rusų propagandą ar kultūrą naudojimą kaip įrankį. Iš kitos pusės čia reikia irgi žiūrėti, nu, kur tas pagrindas. Mano galvo, tas pagrindas yra toks ateinantis labiau žmogaus teisių pusės. Tai čia mes galim piktintis, bet nesipiktint, bet demokratiškoj valstybei nukeliavo visa situacija iki Strasbūro, sprendimas aiškus, tai ir signalas aiškus, kad tiesiog
vaikai turi teisę apie tai žinoti galvelę.
Net ne taip kalbant, perteklinis reguliavimas.
Bet toks ir sprendimas yra Europos žmogaus teisų teismo, kad negalima riboti vaikų teisę žinoti apie LGBT.
Ne, tai dabar, jeigu jau taip juridiškai kalbant, tai vis tiek yra pakankamai šviežias sprendimas ir tiek mūsų ministerija, tiek kitos institucijos mes čia dargi analizuojam ir žiūrim, kaip čia tas viskas turėtų atrodyti, bet toks pirminis ir signalas ir impulsas, kuris sklinda kaip reakcija iš pačios esmės, tai manau, kad aš tą savo nuomonę kažkaip pagrindžiau.
Gerai, važiuojam toliau. Seimo narės Jovos Pakarklytės siūlymas iš Laisvės partijos dėl moterų pavardžių rašybos, čia leisti moterims rinktis pavardės ne tik su galūne E ar Jene, bet ir su galūne A, jeigu taip galima suprask. Pavyzdžiui, aš esu Tomas Loiba, mano žmona galėtų būti Loiba, Mykolo Aleknos žmona galėtų būti Alekna ir panašiai. Kaip jums toks siūlymas?
Na, iš vienos pusės aš irgi gal tokių įsitikinimų, kad yra daug dalykų, kur žmogus yra savo likimo, savo gyvenimo kalvis ir, kažin, ar ten raidė yra tai, ką valstybė turėtų pasakyti, kokia turėtų būti. Bet Bet, na, turbūt mes to ir skiriamės, tarkim, vyriausybė ir Seimas, kad Seime ten labai greitai yra įvairiausių iniciatyvų, diskusijų, vyriausybėje mes, na, daug dalykų turim išanalizuoti, pamatuoti, tada viską įvilkti kažkokį procesą, tai aš suprantu, kad dabar turėsim šią savaitę prie kitų temų dar truputėlį pakalbėti ir apie tas raides, bet man sunku užčiuopti, kiek tai yra rimta ar kiek tai yra tiesiog proga padiskutuoti. Tai vėlgi, bet bazinis toks dalykas, aš manau, kad vis tiek yra daug dalykų, kurie atsispiria nuo žmogaus pasirinkimų ir tas sakau.
Ir čia turėtų būti pagrindinis dalykas žmogaus pasirinkimas šiuo atveju, na, moters pasirinkimas, šeimos pasirinkimas.
Yra dalykai, kuriuos irgi nemanau, kad reiktų palikti kažkur šonį ir negerbti, ar kalbant apie kalbą, ar tarkim kažkokias tradicijas, tai jų irgi taip negalima sakyti, kad jų nėra, bet kad vėlgi ko labai nesinori, kad tiesiog bet kokių klausimų visuomenė iškart skyla į dvi pusės ir mato tik juodą arba baltą, ar prieš tai jūsų minėta knyga, ar tarkim šitas pavyzdys, tai vieniam taip atrodys, kitaip taip atrodys, o iš tikrųjų niekad nėra tos juodos ir baltos, tai tas gyvenimas yra spalvingas, tai kuo mažiau, jeigu valstybė kažkaip reguliuoja ir nurodo, aš manau, kad to visuomenė yra tik geriau. Bet vėlgi, kalbant apie šį konkretų atvejį, tai labai sunku iki galo kažkaip komentuoti, nes tokius dažniausiai sprendimus išgirsti kažkur iš žiniasklaidos ir ten kur tie argumentai, kaip ten kas, tai nuo tokio gilesnio vertinimo, nu, tiesiog sunku būtų čia.
Na, pavasaris jis jie prasidės, gal kažkaip ekspertai daugiau pasisakys, galbūt apie tai čia kalbininkų galbūt reikėtų paklausti irgi.
Tai turbūt kalbininkų, kažkokių irgi mačiau nuomonių iš ekspertų apie kažkokius, na, tokius jau ir žiūrinti kalbinę pusę ir apie tokius slaviškus žodžių momentus renkantis tą raidę, bet čia vėlgi, nu, tai yra iniciatyva, turbūt jinai ir prisidės prie jos įvairūs vertinimai ir kiti dalykai, ir jeigu Seime tą iniciatyvą skinsis kelią, Seimo nariai priims sprendimą.
Gerai, Klaipėdos dramos teatras iš repertuaro rusiškų spektaklių bent kai kurių neišima, dėl vienų apsisprendė, dėl kitų spręs ateity daugiau, sako bent jau, kad daugiau nestatys, neplanuoja bent jau, bet Maksimo Gorkio ir Aleksandro Puškino kūriniai kol kas lieka. Ar yra kažkoks vienareišmiškas atsakymas, ką reikėtų daryti su rusiška kultūra? Visgi čia turbūt daug kas tikisi būtent iš jūsų kažkokio tai sprendimo, iš kultūros ministerijos turiu omeny. Vėlgi grįžtam prie to pačio naratyvo, apie kas jau kartojasi pas mus pokalbį, kad juoda arba balta, nori, kad kažkas pasakytų iš jūsų pusės. Galima ar negalima?
Tai mes nuo pat turbūt karo pradžios čia ta tema kažkokia nėra nauja ir ėjom tokiu tikrai sunkesniu keliu. Visiems, aišku, būtų paprasčiau, jeigu ministerija, nežinau, išspausdintų kokį raštą su antspaudu prašydama ten pavardžių, bet sąrašas yra vienintelis. Tai yra nepageidaujamų asmenų sąrašas Lietuvoje, jeigu mes kalbam apie tuos žodžiu, kultūros asmenis, menininkus, kurie, tarkim, nori atvažiuoti čia iš Rusijos, kita medalio pusė yra klasikai. Tai mes tikrai kalbamės daug su įstaigom, jom irgi formuluojam ir raštu tam tikras rekomendacijas, bet jos vėlgi, jos nėra, ten nerasi tokios pavardės ar kažkokių kitų dalykų. Visgi tam yra įstaigų vadovai, jie yra atsakingi už repertuarą, už visas programas. Yra kita medalio pusė, galėtų tiesiog bilietų nieks nepirkti tokius spektaklius, tai būtų labai aiškus signalas. Bet kita vertus, nėra ir taip paprasta iš karto padaryti sprendimą, nes tu vieną spektaklį pakeis kitų, tai gal mudviem čia atrodo, kad labai greitai tai galima padaryti, bet iš tikrųjų tai tas procesas nėra toks paprastas. Buvo ir Ukrainos kultūros ministro kreipimasis, kad žodžiu, bent jau kol bombos krenta, kad susilaikykit nuo ten Čaikovskio ir panašių kūrinių. Bet viena vertus, mes kaip, na, Lietuva, mes esam daugybę žingsnių priekį, kalbant apie suvokimą, kaip kultūra yra naudojama ir kaip ginklas ir kaip įrankis pateisinti imperialistinius siekius ir panašiai. Ir tikrai esam prieky ir net jau, na taip, lysdami ir į repertuarus ir programas. Bet mano siekis nuo pat pradžių buvo, kad mes visaip kaip turim, na, nevirsti cenzūros instituciją, kultūros ministerija neturi tapti kultūros inspekcija. Mano galva, tai yra tokia irgi, na, pavojinga riba. Bet be abejo, mūsų funkcija yra tą sąmoningumą didinti, nes aš matau daugybę dalykų. Pavyzdžiui, kai kurie niuansai yra tokie, kad matau daug inercijos. Žmonės, kurie ar formuoja repertuarus, ar ten organizuoja kažkokius koncertus, ar panašiai, galų galė jie mokslus baigia kažkur ten rytuose, turi pažinčių ratą iš ten ir kartais tie pasirinkimai būna ne dėl pritariu ar nepritariu kažkokioms ten politinėms idėjoms, bet vien iš tokio, nu, kad taip paprasčiau. Bet kas, manau, yra labai svarbu ir kalbantis ir tarptautiniuose formatuose, kad daug tenka kartu pabrėžti, kas užsienio žiniasklaida yra įdomu, kuriai tenka irgi duoti interviu, nesakau, Lietuva čia yra pirmūnė, mes daug dalykų padarėm, skirtingai nei kitos šalis, tai mano visada būna nuomonė, jeigu tai yra klausimas apie tai, o kaip čia dabar bus su tais didžiaisiais Rusijos kūrėjais klasikais, tai yra du dalykai. Pirma, kultūra didi gali būti ne dėl valstybės, ne dėl jos valdžios, to labiau ne dėl režimo, kultūra didi gali būti iš savęs, kaip vertybė, kaip reiškinys. Tai čia yra viena medalio pusė, o visi tie klausimai apie susirūpinimą, o kas dabar bus, jie yra absoliučiai nereikšmingi klausimai. Jie yra nereikšmingi, nes iš tikrųjų mes kuo labiau apie tai kalbam, mes patys maitinam rusišką propagandą ir tą jau teko ir mano tam tikras citatas skaityti jau ir, kaip sakyt, Rusijos portaluose, žodžiu, iš įvairių asmenų. Tai čia manau, kad labai yra, na, tas toks teisingas supratimas klausimo, kad, na, visgi turėtų būti kažkoks mentalinis karantinas, būtent kalbant ir apie klasikų įvairius kūrinius. O kas yra svarbiausia ir ką mes su įstaigom kalbamės, kad jeigu mes dabar ukrainiečiam liejant kraują už mūsų visų laisvę, remiam pečius, palaikom, tai yra gera proga mum vieni kitus pažinti dar labiau. Kiek jūs žinot klasikų iš, nežinau, Estijos, Latvijos, nu, Lenkija gal mum labiau pažįstama, tos pačios Ukrainos, kiek mes tų dalykų žinom, tai yra gera proga mum tiesiog pažinti vieni kitus. Ir yra labai skirtingos įstaigos. Tai jeigu yra ten, pavyzdžiui, operos ir baleto teatras, staiga paskelbė, kad išima iš viską, kas yra rusų klasikų kūryba.
Taip ir padarė.
Taip ėmė ir padarė. Tada
Klaipėdos dramos
teatras, senasis, Vilniaus senasis teatras, kuriam žymiai sunkiau yra tos pokyčius daryti, nes visgi dar jie transformuojasi iš to rusų dramos teatro į senąjį Vilniaus. Į Vilniaus senąjį teatrą, tai irgi tie nelengvi sprendimai, bet irgi padarė žingsnius. Klaipėdos dramos teatras irgi šiaip padarė žingsnius. Nu, dar kažkas liko, bet vėlgi, ar man dabar ten kažkaip keištis ir liepti, ten būtinai išbraukti rytoj ir panašiai. Aš manau, kad tai yra brendimas. Yra visuomenės reakcija, yra žiniasklaidos reakcija, yra pačių įstaigų vadovo atsakomybė, kaip tie repertuarai susidaro, bet kad kryptis yra aiški ir kad tikrai laikytis irgi įsikibus tų tokių normų ir tai irgi yra tam tikras įskiepytas blogas dalykas, kad mes vis dar galvojam, kad ten buvo kažkas labai iškilaus ir didingo, bet kalbant jau apie pririšant prie valstybės, žodžiu, ir net, manau, yra ir vakaruose visuomenių, kurios galvoja, kad, na, tie rusai ten gal visai ir ten normalų žmonės, jie turi Čaikovskį, ten inteligentai, kažką jie ten supranta apie kultūrą didingą ir panašiai, bet matom rezultatą tokį, kuris net atsikartoja net jau pas tos pačius inteligentus net ir tarptautiniuose formatuose, nežinau, UNESCO ar panašiai. Tai žodžiu, čia yra sudėtingas klausimas.
Ir vienareikšmiško atsakymo nėra,
apie reikia kalbėti. Palikti, jeigu ir yra vienareikšmiškas atsakymas, kad mes turim suprasti, kas yra informacinis karas, propaganda, kaip yra pateisinami imperialistiniai tikslai, bet kaip, na, kritiška, demokratiška visuomenė, mūsų sprendimų priėmimo kelias turi skirtis nuo Minsko ir nuo Maskvos.
Yra dar vienas nemažiau svarbus klausimas, tai muziejai turbūt kaip ir visi gavo sąskaitas šildymų už gruodį, ar yra muziejų, kurie sunkiai galą su galu sudarė, gaunat tokių indikacijų, kad jau kuo toliau
tai daugiau? Čia yra vėlgi, ta diskusija be abejo visada čia visi reaguoja ir pergyvena ir tikrai buvo pagrindo, prisiminkim, nu, ten tos pirmas savaitės ar mėnesį, ten, kai ta elektros kaina buvo tikrai jau nenormali, bet čia yra keli niuansai, tai pirma, tai iš biudžeto išlaikomos įstaigos, na, jau kažkaip jau ten suvestos
galus.
Tai vis taip yra sunku, bet tam yra ir valstybės numatytos priemonės. Tai viena vertus tam tikrus dalykus užtikrina pati kultūros ministerija per įstaigų biudžetus, jos ten didindama, nukreipdama lėšas. Čia ir buvo, na, ir kai buvo formuojamas biudžetas, buvo dvi kryptis, būtent infliacija, padidėja energetiniai kaštai ir maži atlyginimai, kur irgi į atlyginimų irgi tą krepšelį gan nemažos sumos ateina šiais metais. Bet čia, aš manau, yra situacija ta, kad ir ties yra kitos priemonės, kurios yra horizontalios visiems ir nebūtiniam, tarkim, tiem patiem elektros vartotojam jau dabar sąskaitą gavus, na, valstybės pagalba iškart matosi. Per jau patį, kaip sakyt, mokestį. Tai čia yra ta situacija, nėra jinai kažkokia tragiška, akivaizdu, kad, na, irgi teko turėti tokią diskusiją prieš vieną laidą su, tarkim, buvusiais ar kultūros ministrais ar veikėjai šitam lauke, kad iš tikrųjų, na, taip padiskutavus jaučiasi, jeigu anksčiau labiau galėdavo ministerija irgi užsiimti, na, ta tokia 100% kultūra menų turiniu, dabar daug laiko atima ūkis. Ir kiekvienam įstaigos vadovui atima daug laiko ūkis, nes jis jau turi svert, žodžiu, kaip taupyt, kaip ten, nežinau, ribotą apšvietimą, ten kažkokias ventiliacinės sistemas, kokiu pajėgumu leisti ir panašiai, o kad pats, na, produktas, ar tai būtų spektaklis, ar tai būtų paroda, kad jos kokybė nenukentėtų. Ir kitas dalykas yra jau tas sektorius, kuris, na, nėra biudžetinė įstaiga, tai aš kalbu apie privačius subjektus arba NVO. Čia situacija tikrai yra sudėtingesnė, bet čia vėlgi yra ir Europos Sąjungos įvairių priemonių. Tai jau išdalinti pinigai ir šiais metais turėtų į sektorių įkristi ir REACT-EU virš 15 milijonų. Šių metų pabaigoje bus kitas kvietimas apie 30 milijonų vėlgi kultūros kūrybinėms industrijoms. Tai irgi yra, na, geros galimybės tas investicijas ir panaudoti, na, kažkokiem tvaresniem sprendimam, nes dabar irgi va, bus netrukus ir kultūros tarybos diskusija apie COVID-o pasiekmes sektoriui. Tai tiesiog jau manau, kad po to šoko visi pradeda suprasti, kad tie tokie ramūs metai, kokius mes turėjom, pavyzdžiui, paskutinius 2019 ir nuo kurių mes visada skaičiuojam, kaip mums yra blogai. Mes jau nebegalim to dalyko daryti, mes jau matosi, kad viena krizė keičia kitą. Ir kartais net aš matau, kad net finansinius dalykus yra paprasčiau susižiūrėti nei, tarkim, psichologinius, nes yra pasekmės ir kalbant apie auditorijas, apie žiūrovus, apie jų pakitus elgesį, galų gale, kai buvo visokie ribojimai ir kiti dalykai, staiga viskas atlaisvėjo, tai dabargi visi darė viską ir už praeitį, ir į ateitį. Tai irgi tas truputėlį yra ciklas toks nebūdingas, koks jis turėtų būti natūraliai, bet manau, kažkaip kalbantis, suprantant ir galų gale matant, aš pats prisimenu tas pirmas reakcijas ir matau dabartinį rezultatą, aš matau kitus vaizdus, pavyzdžiui, taip, aš matau didesnės sąskaitas už tą pačią elektrą, bet matau, kad, pavyzdžiui, imant, nu, tą tokį jau valstybės sektorių, kad visi planai, kalbant ar apie lankomumą muziejų, ar apie ten bilietų pardavimus, jie jau rugsėjo spalio mėnesį, tie metiniai planai jau buvo viršyti.
Nu tai vat, šia smagia gaida, turim baigti laidą dėje. Ačiū visiems, kas klausė. Simonas Kairys, kultūros ministras, dalyvavo laidoje Pozicija, likit su Žinių radiju.